Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 10.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio, el core vin dankas, pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancha el sendo de la oca de januaro 2023, cae kiel xian ni faras tion cun amica mesaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nian elsendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca unin vitas vin segvi nin en la sociai retoi Twittero, Facebooko, cae en nia canalo xe Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti real aude xe nia red pagio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau c'è la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae crome c'è la portalo Studio de Roberto Purt. Accompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon, en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj aŭskultantoj, jen aktualaĵo pri la vivo de kubanoj. Con la comenzo de nova jaro, ni estas alvokitaj labori por atingi crescon de la malneta interna producto, circau 3%. Modesta cifero, quiu sendube consistigas de fion por venki, cele transpasi la baro intrudata in de la usona economia, finanza cae comerza ciegio. Tiu ci genocida politico, quiu dun ses jardecoi clopodas sufoki la cuban popolon, havas inter siei celoi reducti la valuta in enspeso in de la lando per ciui eblai rimedoi. Al tio aldonigas la efico de COVID-19, quiu dun la lastai iaroi brensis la eniron de freshai valutoi in la insulon, pere de turismo, sectoro quiu consistigas fundamentan ligon en lanaxia economia senaro. La reaquiro de tiuci sectoro ancora u estas marquita de la evoluo de la pandemio, cae la tutmonda criso quiu estas sentata en malsamai regionoi de la mondo. Tamen, Cubo laboras pri la reaquiro de diversae spezoi de turismoi cae antaueniras al tiuci celo kiel eble plei baldau. Kiel confirmis la ministro de tiuci faco, signoro Juan Carlos García. La informo donita en la lasta sesio de la Cuba Parlamento, ciare oni planas dinamican recuperigion de la turismo, de tiuci industrio de Camentubo, kiel oni gin nomas. Cae la perspectivo estas ricevi circa 3,5 milionoi da turistoi, la cifero plei proxima alla 4 milionoi atingitai en 2019. Tius sense, kiel asertis la ministro pri economio Alejandro Gil, unu el la cefai defioi por tiusci jaro daure estas la akiro au enspeso en frenda valuto, kiun la lando postulas por garantii sian esenzan agadon, cae por atingi gin necessas ne nur la cresco de turismo, sed de la esportoi de diversai productoi cae servoi. Cubo esperas atingi vanton da exportagioi de circau 9.725 milionoi da dolaroi, cifero pli alta ol tiu de 2022, sed ancorau sub 3.000 milionoi compare cun tio cion oni atingis en 2019, la jaron antau la pandemio, cion la lando prenas kiel referenzon por atingi sien celoin en tiu sci nova jaro. Mese de ciui complexajoi cion Cubo alfrontas en tiu sci nova jaro, ancau de fia, kiel declaris la presidente Miguel Díaz-Canel en sia messaggio alla nazio, Cubo havas grandain potenzialoin cae fortoin, inter ciui indas elstarigi la menciitan resanigion de turismo, diversigo cae complementezzo de economiae agantoi, la solidigo de la regulagioi aprobitai por pliigi la productadon de varoi cae servoi, cae la antauenigo de la macroeconomia stabiliga programo, sen forgesi la esenzan reductigion de niveloi de socia mal egalezzo.
Carai geauscultantoi, sci monate la 12 de januaro, oni memoras en Cubo la nasquillon de la nazia heroo José Martí en 1853, uno en la plei elstarai filoi de Cubo, sciuepoque. En la jaro de lia cent sepdeca da treveno, diversai solenaxoi cae libro presentoi elvocos la vivon cae heredaxon de tiu sci elstara cubano. Ligue al tio, ancau en aliai mondopartoi, oni preparas diversain solenaxoin, exemple, la raporto de la Regia Academio de la Hispana Lingvo, sci jare aperos memora el dono dedicita alla cuba verquisto, reconata kiel unu en la plei gravae figuroi de la literaturo hispana en la decnaua iarcento. Martí en sia universo antologio, estas la titolo de la verco, lau clarigis la lingva autoritato en sia retello. Ili ancau ciigas que la libro el dono estis preparita de la membroi de la socio de academioi de la hispana lingvo, ASALI, cae gi includas la tutan poesion de José Martí, crom textoi en proso, articoloi, eseoi, paroladoi, quiu malcaxas la completan dimension de tiu xi autoro. Aldonigas textoi de la Nobelpremiitoi Juan Ramón Jiménez, hispano, cae la chilianino Gabriela Mistral. Ancau aperas en gi la plei alt nivela representanto de la modernismo movado, la nicaragvano Rubén Darío, crom academianoi de la hispana cae la cuba academio de la hispana lingvo. La libron completigas studoi pri José Martí cae lia vercaro, crom glosaro cae datreven indexo. La colecto de memora y el dono y de la Reya Academia de la Hispana Lingvo, cae de la lingua asocio Asale, celas la recuperillon de simbola y titolo y de la literatura en la Hispana Lingvo, cae guía publicigo, estas ligita al solenachoi, relata y albercoi auties autoroi. José Martí, la play universala cubano, lasis al ni, unun el la plei belai poemaroi, quies titolo estas simplai versoi. Pensas mi, quien mi joias, quasau lerneiano simpla, en la canario flava, quies oculo tiom nigras. Volas mi, quien mi mortos, sen patri, ancau sen mastro, ecuxu sur mia tombo, flor buquedo, cae la flago.
Cara, y ascoltanto yen quelcae informoi el esperantuyo. Certe, en tiu ci novaiaro, ni ricevis plurae mesajoen cae raportoen de tio ocasinta en decembro. Uno el tiui venis la raporto de signoro Stefan Magil en la estrara comunico, cae gi informas que de la naua gis la decunua de decembro ocasis la cutima y samehofai tagoi en diversae partoi de la mondoi, li raportas pri Bialistoco cae Italio, quiu havis gravan rolon en tiu ci festado. La unua tago de tiu ci sesio ocasis rencontigio, la unua rencontigio de la proiecto Erasmus Plus, quie Instituto Italiano di Esperanto, tio estas la Itala Instituto, estis la chef cun ordiganto, cun parneroi de Universala Esperanto Asocio, Cosmo, el Germanio, Bes, el Pollando, cae gin parto preni signorino Laura Brazzaveni cae Brucio Cassini de la Instituto de Esperanto, kiel generala directoro cae secretario, cae ancao du Italoi, signoro Francesco Maurelli cae Sara Spano, por la institucio kies nomo estas Cosmo. Cayen alia informo el Esperantuyo temas pri lingua festivalo en Moskvo. La decunuan de decembro 2022 en la Ruslanda Chefurbo, unua foie post 2019, ocasis ce este la Moskva lingua festivalo cun 25 lingvo presentoi, circau 30 prilingvisticae prelegoi, cae recorde multae, tio estas 1,995 visitantoi. Oni povas legi pri tiu ci evento en articolo verkita de signorino Irina Goncharova en la revuo La Ondo de Esperanto. Kaj alia informo temas pri juna amiko. La estraro de Internacia Ligo de Esperanto Instruistoj decidis ŝanĝi la aliĝformularon kaj la formularon por aboni la revuon por lernantoj juna amiko. Vi trovas nun la nova en la retejo de ILEI. Cun nova accompana texto de clarigoi. Oni povas recte scrivi sur ili, sendevi nepre el shuti cae print ili. Interesse. Do la plei grava afero estas che oni nepre contactu la novan membro ministranton Hamzet Safie cae la casistinon Karine Arakelian. Cayen ricevis Esperanto informilon de la Frankfurta Clubo el Germanio, pri kiu ni dankas. En gi aperas interesa eseo de signor Rubeno Fernandez Asensio, rilate al plano por la recatalogado cae revivigo de la cluba biblioteco. Certe la Frankfurta clubo jam posedas bazon por starigo de biblioteco, raportas la autoro. Cae certe, tiu ci bulteno, esperanto informilo, de Frankfurta clubo estas ya interesa cae havas diversain temoin en gi. Cayen alia informo venas el Litovio. En la Congreso de Litova Esperanto Asocio casinta la decan de decembro en Kauno, la presidanto Povilas Yegorovas raportis pri la agado de la asocio dun la jaro 2022, inter alie pri la sucesa BET 26 en Klaipedo. Amplexa informado, revigligio de la junulara movado, nova y el donaggio definitiva perdo de la asocia domo en Kauno, bedaurinde, sed ancao pri aliai temoi. Pri gi ni povas vaste legi en la novaĵo retejo de La Ondo de Esperanto. Kaj jen fino pri novaĵo el Esperantujo.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Cara io ascoltantui, en nia musica propono, nia te amo desiras memorigi, odiau, cuban esperantiston, quiu forpasis en la pasinta decembro, temas pri signoro Héctor Jiménez, Havana esperantisto, ya maestrarano de Cuba Esperanto Asocio en la faco de educado. Li esis ancao dun plurallaroi, sexiestro de ilei, cae tre activa traducisto cae cantisto. Dum plurai iaroi, Héctor Jiménez contribuis el stare alla cultura vivo de la Cuba Esperanto Movado. Li son registris aron de cantajoi, canzonoi de li mem esperantigitai, cae cefe li tresciatis boleroen, quiu estas tiu romantica gemro de la Cuba repertuaro. Pro tio, hodia unia te amo volase omagi line al signoro Héctor Jiménez cae ia maniere condolensi de nove al ciui familianoi cae conatoi. Por tion fari, ni proponas al vi uno e la canzonoi ciuin pli ofte li cantis, char ciui petis egin. Temas pri tiu bolero ciun li traducis, quies nomo estas conversaxio en tempo de bolero en la bella voce de Héctor Jiménez.
Conversaxio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, y en que el folle vi respondas tre colere, y en pli folle viech ne respondas al mi. Qui ocasas virin, chu vi malsanas, qui estranga secreto, silentigas vin, charmin quisante cae tremante che mi hai bracoe, ne volonte vi al mi diras mi amas vin. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, quien que el folle vi respondas tre colere, quien pli folle vies ne respondas al mi. O chi avirin, o chi avirin, nur per canto e si comprenas min. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli cum vi. Casas virin, ĉu vi malsanas, kia stranga secreto silentigas vin, ĉar min kisante kaj tremante ĉe miaj brakoj, ne volonte vi al mi diras mi amas vin. Conversacio en tempo de bolero, ĉar tu teneblas paroli kun vi.
kiel kvoje vi respondas tre kolere. Jen pli foje, vieč ne respondas al mi. O kia virim, nur per canto in si comprenas min. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, char tu teneblas paroli con vi.
Rememoras la caravanon de liberezzo. Un tiu ci semaino plurae generazioi de cubanoi rememoris la trairon de la caravano de la liberezzo en la sesdecvara datreveno de la historia evento, quiu en la iaro 1929 conducis Fidel Castron cae la ribelan armeon el Santiago de Cubo cis Havano. La liberezza caravano voyacis pli ol 1000 kilometroin sin segve, inter la 2 cae la 8 de januaro de la iaro 1929, per quiu la batalantoi de la nova ribela armeo ricevis la subtenon de la popolo por la venca revolucio. Ciuiare infanoi cae gejunuloi el diversae sferoi reeldonas la eventon kiel signon de la subteno de la novae generazioi al la Cuba socia proceso. Usona persecuto de cruzat shipoi pli fortigas si ejon contra Cubo. Ci semaine Cubo denuncis que la lasta tempai punoi de Florida Tribunalo contra cruzo companioi celas timigi tiuin qui faras comercion cun Cubo, cae pli fortigas la mal permeson de usonanoi visiti la insularon, raportis ancau la giornalo Granma. La giornalo referenzas al verdicto de Beth Blonde, Federazia Giugisto el Florido, Usono, qui ordonis al var grosso cipoi, qui inclusivis Cubon en sian itineron, pagi pli ol varsen milionoin da dolari por supposatai damagioi alla Usona Compagnio Havana Docks. Ci lasta compagnio havis la concession funciigi quelcaen havenoen en Havano antau la iaro 1929. Tiu ci verdicto conformas alla dispozizioi de la titolo 3 de la contra Cuba legio Helms-Burton, quiu plifortigas la siegion trudatan de Washingtono antau pli ol 60 iaroi, cae estas malacceptita de la plimulto de la internazia comunumo. La denuncio avertas que la posedagioi de la nomata compagnio Havana Docks estis confiscitai de la Cuba registaro usante sian suverenan raiton kiel ciu sendependa nazio, sed Usono neniam volis intertracti nec permesis al siai companioi fari tion por ricevi compenson. Scienza Revuo Lancet aligis alla crescanta listo de prestigiai scienza revuoi kiui reconis cubain vaccinoin contra COVID-19, publicigante articolon cun la resultoi de la faso 3 de clinica provo de la vaccinoi nomatai soberanas. La Instituto Finlay de Vaccinoi, quiu creis citiuin immunogenoin, precisigis per Twittero ci semaine che la studo pruvas 92% da efficetso en la antausorgo de sintoma malsano. Soberana 2 en heterologa combinaggio cum Soberana Plus estis applicitai al pli ol 44.000 subjetoi el 8 municipoi de Havano en completa epidemiologia contexto cum circulado de la beta cae delta variantoi de cronviruso. La La Universitato de Havano, la plei malnova en Cubo, festis la ducen naudecvinan da trevenon de sia creado cun trajectorio de academia excelenso ligita la historio de la insulo. La rectoro de la academia institucio, signorino Miriam Nicado, enfasis en radio programo Televida, que la Universitato havas decnau facultatoin cae tri stud cae esplor centroin. Crome, gi estas ligita alla scienza cae comersa mondo pere de proiectoi ciui contribuas alla nazia evoluo en diversai campoi, cun grava socia efico. La domo de superai studoi havas pliol 800 doctoroin in sia facultato. Proxime de 2000 professoroi tenas circau 700 cun laborain interconsentoin cun circau 80 landoi cae partenas al ciui rilatai latinamericai cae europai organisagioi. Cubo consideras correctan recomenzon de usonai visprocesoi en Havano. Cisemaine la Cuba ministro pri exterai rilatoi Bruno Rodriguez consideris kiel necesa cae correcta pasio la recomenzon de la visproceso por migrantoi cubai ec de la usona ambasadeio en Havano. La Cuba ministro sigis que tiu ci proceso ne inclusivas visoin por ne migrantoi, quio baras la evoluon de familiae visitoi cae culturae interchangioin sportae sciensae, por quio Cubo daure estas malferma. En alia mesaggio en la socia reto, Rodriguez rimarquigis que dun la usona siegio dauras, la reguloi de supera premo cae la privilegia tractado en la landlimoi estos malfacile reducti considerinde la fluon migram neregulam. La usona ambasadeio en Havano informis pasin novembre que en tiu ci dato oni recomensos la proceson de visoi por migrantoi. La anonzo ocasis pos rencontigio pri migrai temoi inter la vicministro Cuba Carlos Fernández de Cosío, la adjunta secretario de la usona stat departamento por consulai temoi, Rena Bitter, cae la directorino de la servoi de civitanezzo cae migrado, de la Departamento de Interna Securezzo de Tiu Nordalando, signoro Ur Mendoza.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.